Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 21 ліпеня.
Чаму Украіна цэліцца ў Wildberries?
Мы здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат, а того чи іншого рівня.
Пайшла жыцця пісьменніца і наша калега Святлана Курц.
Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрцы чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам.
Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
Ну, у нас цяпер аздараўленне гэта бегаць у лесе, да?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Украінскія вайскоўцы ўзмацняюць эканамічны ціск на Расію. Не паспелі дагарэць расійскія нафтаперапрацоўваючыя заводы, як запалалі лагістычныя цэнтры Wildberries, найбуйнейшай гандлёвай кампаніі Расіі, якая ўжо даўно прысутнічае і на рынку ў Беларусі.
На гэты момант украінцы пашкодзілі каля 7% гандлёвых плошчаў Wildberries. Аднак пацярпелыя аб'екты ў электрасталі і Тамбоўскай вобласці з'яўляліся ключавымі размеркавальнымі вузламі. Таму дэ-факта лагістычныя магчымасці кампаніі скараціліся на 10-15%.
Мы спыталі ў ваеннага эксперта, аглядальніка групы інфармацыйны супраціў Аляксандра Каваленкі, чаго з ваеннай кропкі гледжання дабіваецца Украіна, фактычна знішчаючы бізнес Wildberries, і якія наступствы могуць за гэтым пайсці.
Атакі на маркетплейс Wildberries мають під собою підґрунтя. В першу чергу, можна якось це порівнювати з НПЗ, оскільки, ну, наприклад, якщо ми говоримо про атаки на НПЗ, то тут йдеться про вплив на російську економіку і забезпечення ресурсами російського війська. По-перше, знищення нафтопереробної галузі є для нас стратегічною метою, оскільки саме через експорт нафти російський бюджет поповнюється. Він має відповідні прибутки і цей бюджет він формується для того, щоб фінансувати війну проти України. Відповідно, не працює галузь, не поповнюється бюджет, менше фінансується війна проти України. Другий аспект – це вже паливно-мастильні матеріали, які використовує російська армія в зоні бойових дій. Дефіцит паливно-мастильних матеріалів призводить до того, що темпи наступу знижуються, забезпечення знижується і так далі. Тобто все це негативні моменти. І схожа ситуація з Wildberries. По-перше, це економічний фактор. Росіяни тільки з одного маркетплейсу, з одного логістичного вузла втратили більш ніж 100 мільярдів рублів. Відповідно, це серйозний удар по малому та середньому бізнесу, який також своїми податками забезпечує бюджет. І не тільки бюджет, а й фінансування війни. Другий аспект вже військового плану, дійсно через маркетплейс Wildberries відбувалося постачання різної продукції. Наприклад, це були ті ж самі FPV-дрони, це запчастини до них, батареї, це оптоволокно, це бронежилети, вже військове спорядження, інше спорядження призначене для військових, а також продукція, товари подвійного призначення, які використовувались для виробництва в інтересах російського війська. Тому Wildberries – це і був дуже важливий маркетплейс, транзитний вузол, постачальник малим та середнім бізнесом на Росії, в першу чергу з Китаю, різної продукції, яка використовується на війні проти України. І це дійсно має своє значення в питаннях обмеження можливостей російських окупаційних військ. Я не думаю, що в принципі це повпливає на Путіна настільки, що він може там закінчити війну. Ні. Ми здійснюємо зараз тиск на багато підприємств, якими володіє російський олігархат того чи іншого рівня і наближеності до Путіна, але в будь-якому разі ми бачимо, що Путін при цьому не зупиняється. А щодо ударів, то безумовно ми їх будемо продовжувати, я думаю, систематизувати і масштабувати. Тобто майже кожної ночі чи через деякий період, але буде нанесено удар по черговим маркетплейсам, по черговим логістичним центрам саме цієї компанії. Так само, як ми вивели з ладу більшу частину НПЗ в європейській частині Російської Федерації, вони втратили свою функціонабельність, і розширюємо це, масштабуємо, так само будуть знищуватись і логістичні вузли маркетплейсу Wildberries, допоки не будуть знищені усі ті, які знаходяться в зоні ураження дронів Сил безпілотних систем України. Ну а далі вже будемо рухатись далі по списку. Це буде, я думаю, газотранспортна система, газорозподілююча система, це буде енергетична інфраструктура вже в осінньо-зимовий період. Тобто не тільки одним Wildberries будуть обмежуватися ці удари і нальоти по території Російської Федерації. Тут ще й важливим аспектом, до речі, ще хочу доповнити, що Wildberries майже за тиждень до нанесення цих ударів змінили свій договорір, і тепер через форс-мажорні обставини типу нальоти дронів, а вони не виплачують компенсацію. Тобто усі ці 100 мільярдів, які згоріли в перший день, вони нікому не виплачують, а будуть горіти ще 50, ще 70, ще 100. І так це можуть загально бути збитки для малого та середнього бізнесу по всій території Російської Федерації вже на трильйони, не просто на сотні мільярдів, на трильйони. А це масштабний удар по економіці Росії, і безумовно це буде відчутно. Відчутно як для бюджету, так і для самих росіян. Тобто ось такі наслідки війни. І вони це повинні відчувати не тільки через там якісь, через вікно побачити, як воно горить, а й через дефіцит, який буде виникати, і неможливість забезпечувати себе необхідними якимись товарами за рахунок ось відправлень через Wildberries.
Яку роль грає Wildberries на білоруському ринку? Отказав Радіо Свобода економічний глядальник Андрій Маховський.
Wildberries з'являється вельми важливою гандлевою пляцовкою для Білорусі. Разом з Озоном вони контролюють амаль 50% ринку електронного гандлю у Білорусі, причому доля Wildberries яна більша. За минулий год про цю пляцовку продавалося товарів від білоруських продавців на 4 мільярди білоруських рублів. У 24-м році это было 202,5 миллиарда, то бок рост был больше, чем на 50%. По данным опытанию, амаль 85% белорусов хоть один раз користались вот этими послугами там Wildberries. У минулом годе белорусское министерство гандлю включило Wildberries в список монополистов, потому что они занимают вельми великую долю на белорусском рынке. И, ну, и это довольно сумно, то, что вот российские эти компании, они вытискают белорусские компании, да, там, вот, например, белорусский куфар. И это показывает небезпеку того, когда вы робите ставку на бизнес чужой страны и при этом бизнес воюющей страны.
Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
Далі у програмі Єврозум.
Пішла життя письменниця і наша колега Світлана Курс.
Обриваються ніті земні, залишаються на серці чергові шнари, але в душі ми залишаємося назавжди разом.
Чому учебно-польові збори для дітей називають оздоровленчими?
Ну, у нас тепер оздоровлення – це бігати у лісі, да?
Зустрінемося після новин у спорту.
Єврозум.
На Єврорадіо новини спорту. Немецкий футбольний союз виступив супроть ідеї поширити чемпіонат світу 30-го года до 64 зборних і закликав УЄФА заблокувати ініціативу латиноамериканських федерацій. УЄФА так само не підтримує гэтую пропанову. Організації лічить, що павелічення кількості удільників і матчів знизить якість турніру, ще більше перегрузить міжнародний календар і негативно повпливає на здоров'я футболістів. Акрамя таго, чыноўнікі УЕФА перакананыя, што такі фармат аслабіць канкурэнцыю і цікавасць да еўрапейскага адбору. Прэзідэнт УЕФА Александр Чэферын назваў прапанову дрэннай ідэяй і раскрытыкаваў ФІФА за адсутнасць папярэдніх кансультацый з канфедэрацыямі. Чарнагорскі нападнік Лука Джорджавіч прыбыў у Беларусь для праходжання медагляду і падпісання кантракта з барысаўскім Батэ. Пра гэта паведамляе тэлеканал Уха. 32-гадовы форвард большую частку кар'еры правёў у Расіі. У прэм'ер-лізе ён згуляў 105 матчаў, забіў 21 гол і зрабіў 15 выніковых перадач. Джорджавіч таксама выступаў за «Зеніт», «Лакаматыў», італьянскую «Сампдорыю», нідэрландскі «Твенте» і нацыянальную зборную Чарнагорыі. На піку кар'еры яго трансферны кошт ацэньваўся ў 4 мільёны еўра. МЛ Віцебск афіцыйна прадставіў новага футбаліста. Ім стаў 32-гадовы абаронца зборнай Ірана Мілад Махамадзі. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Раней ён выступаў за расійскі Ахмат, бельгійскі Гент, грэцкі Аек і турэцкі Адама Демерспорт. Апошні 2 гады футбаліст правёў у іранскім Персепалісе. За нацыянальную зборную Ірана Махамадзі згуляў 79 матчаў. Таксама ён прыняў удзел ва ўсіх 3 сустрэчах сваёй каманды на чэмпіянаце свету 2026 года. Лідар зборнай Аргентыны Ліянель Месі завершыў выступленні за нацыянальную каманду. Пра гэта паведамляе журналіст Эрнан Кастыльё. Паводле яго інфармацыі, перад фіналам чэмпіянату свету супраць Іспаніі 39-гадовы форвард паведаміў партнёрам па камандзе, што гэта яго апошні матч за зборную. Адзначаецца, што гэта была яркая і эмацыйная прамова. За нацыянальную каманду Аргентыны Месі правёў 207 матчаў, забіў 125 галоў, выступіў на 6 чэмпіянатах свету і ўстанавіў шэраг рэкордаў мундыяля. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У аўторак стала вядома пра смерць пісьменніцы і журналісткі Святланы Курс, аўтаркі папулярнай кнігі «Па што ідзеш воўча». Апошні год яна змагалася з анкалагічным захворваннем. Ёй было ўсяго 54 гады.
Вялікая страта для ўсёй Беларусі. Так пра навіну адгукнулася Святлана Ціханоўская. Цытата. «Сваім талентам і сваёй працай Святлана назаўсёды ўпісала сваё імя ў беларускую гісторыю і культуру. Яна зараджала беларусаў пазітывам, прыцягвала да беларушчыны, натхняла і заўсёды выпраменьвала аптымізм».
Цягам 13 гадоў у 2000-е і 2010-е Святлана Курс працавала на Еўрарадыё. Мы смуткуем разам з яе сям'ёй і выказваем спачуванні яе блізкім.
Калегі падзяліліся сваімі ўспамінамі пра свету, кажа Віктар Чайкін.
З Светлой мы познаёміліся яшчэ ў сярэдзіне 90-х у часы працы на Радыё 2. Такі гэта чалавек, з якім адразу мы і пасябравалі. Яна адразу скарыла маю душу і застанецца назаўсёды, бо Света – гэта мая краіна. Помню, як ехалі разам у цягніку ў Варшаву. Яна ехала з маленькім Феліксам, а я глядзеў на іх і раптам адчуў, што ўжо тады яна дакладна разумела, што едзе туды не на тыдзень і не на месяц, і нават не на год. Помню першы эфір Еўрарадыё і яе простая «З вамі Святлана». «З вамі Святлана». Так, з намі. Абрываюцца ніці зямныя, застаюцца на сэрце чарговыя шнары, але ў душы мы застаемся назаўсёды разам. Разам. Гэта і ёсць мы. Дзякую табе, дарагая Святлана.
Узгадвае Святлану Марыя Калеснікава.
Не магу ўзгадаць нейкую такую гісторыю з працы, якая моцна запомнілася. Аднак, просто магу сказаць, што вось з 2008 года, калі я прыехала ў Варшаву на Еўрарадыё, власна, мы пачалі сябраваць. І так, вось гэта я ўсе 18 гадоў і даволі такі блізка сябравалі. Света адзіная, такая ў сваім родзе. Не хочацца гаварыць банальнасцяў, але просто гэта сапраўды чалавек, якога нельга замяніць. І яго нельга замяніць як бы агулам у беларускім кантэксце. То бок, гэта творца ўзроўню Караткевіча, гэта галоўная постаць у цяперашняй беларускай літаратуры, гэта голас беларусаў, гэта чалавек, які вельмі любіў жыццё і пры гэтым вельмі добра разумеў, што такое зло. Зеў яму проста ў твар і прама і смела назваў рэчы сваімі імёнамі. Чалавек, які валодаў словам так, як ніхто гэта не ўмее рабіць, не падаецца цяпер. Смешная, вясёлая, прамая, разумная, прыгожая, якая ўмела і жыццё ўладкаваць і ўзяць ад жыцця ўсё, каб жыць было весела і добра. У сяброўстве Света заўсёды была шчырая, клапатлівая, яна ўмела любіць і яе будзе моцна не ставаць усім сябрам, блізкім і проста беларусам.
Расвету курс дырэктар Еўрарадыё Дмітры Новікаў.
У меня есть шмат таких особистых персональных, потому что мы ведаем один одного, не ведаю, кольки годов. Больше за 30. Але ось, коли вы до меня звернулись, первое, до чего я пришел, это то, что Света на самой справе, вы, может, этого не ведаете, але она была створальницей Еврорадио. То есть она была сярод первых людей, которые починали створать вот этот Евразум. Правда, тогда он назывался «В окно в Европу» и так далее. И Света была ось как раз натхняльницей того, что мы далее робили.
И какой вы ее запомните?
Я ее запомню широй вельми. Вельми широй, и она завсёды отгукалась на некие просьбы людей, на вызовы. И она завсёды готова была допомогчи опековаться тыми, кто у потреб, например.
А якой у працы я памятаеце?
Ведаеце, абсалютна стабільна, спакойна працавала. Калі ты робіш штодзённа нейкую працу, так як мы працуем гадамі, да, то, як у нас кажуць, замыліваецца і вока, і пачынае гэта неяк так паднадаедаць, і шмат хто проста убігае пасля, не хоча гэтага рабіць, стамляецца. А Света, она просто нормально, стабильно працавала. То есть она была унутры вот таким родынным человеком.
Может, еще что-нибудь хотите додать?
Не хочу плакать перед микрофоном.
Далее у программы «Евразум».
Чаму вучэбна-палявыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
Ну, у нас цяпер аздараўленне – гэта бегаць у лесе, да?
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Уладальніца прэміі «Золоты глобус» Тоні Калет знімецца ў фільме «Пазітана» з Мэттью МакКонахі і Зоі Салданай. Рэжысёрам карціны выступае Дэніел Роер. Сюжэт распавядае пра харызматычнага злодзея каштоўнасці, які пагаджаецца дапамагчы загадкавай жанчыне пракруціць дзёрзкае рабаванне. Гэта супрацоўніцтва парушае бесклапотнае жыццё герояў і вядзе да выніку, які палягае не толькі ў заробку. Сцэнарый напісалі Алесандра Танака і Брайан Гейтвуд. Фільм выпусціць стрымінгавы сервіс Netflix. Дата рэлізу пакуль не абвешчаная. Студыя Marvel показала першы трэйлер фільма «Мсціўцы. Судны дзень». Галоўным антаганістам карціны стане Доктор Дум у выкананні Роберта Дауні-малодшага. У трэйлеры супергероі аб'ядноўваюцца, каб спыніць Доктора Дума, які прагне развязаць вайну між сусветамі. Тор змагаецца з Думам, а таксама уз'ядноўваецца з Капітанам Амерыкай. Некалькі персанажай з Людзей Ікс таксама афіцыйна пераходзяць у сусвет «Мсціўцаў», уключаючы прафесара Ксаўе, Магнету, Містык, Циклопа і Гамбіта. Да каманды мсціўцаў далучаецца і герой недаўніх фільмаў «Фантастычная чацвёрка» і «Грамабойцы». Рэжысёрам «Мсціўцаў. Судны дзень» зноў выступілі браты Руса, якія знялі «Мсціўцаў. Вайна бясконцасці» і «Мсціўцаў. Фінал». Каліфарнійскі суд часова прыпыніў зліццё Paramount і Warner Brothers Discovery коштам 110 мільярдаў долараў. Такое рашэнне было прынятае пасля пазову, пададзенага генеральнымі пракурорамі 12 амерыканскіх штатаў, паведамляе NBS. На думку пазоўнікаў, аб'яднанне двух медыягігантаў прывядзе да скарачэння канкурэнцыі на рынку кінапракату і кабельнага тэлебачання, што ў выніку выкліча рост цэн, зніжэнне якасці кантэнту і памяншэнне павелічэння колькасці фільмаў і серыялаў. У Paramount з прэтэнзіямі не пагадзіліся. У кампаніі заявілі, што аргументы пракурораў не маюць пад сабой ні фактычных, ні юрыдычных падстаў і падкрэслілі, што здзелка ўжо атрымала ўхваленне Міністэрства юстыцыі ЗША, а таксама рэгулятараў Аўстраліі і Кітая. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Вучэбна-палявыя зборы для беларускіх школьнікаў маскіруюцца пад аздараўленчыя лагеры. Гэта вынікае з дакументаў, якія абнародвала арганізацыя былых сілавікоў Белпол.
Як прыклад, прывезены загад управлення па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама, у якім бачна, як спалучаюцца школьная адукацыя і элементы вайсковай арганізацыі.
Хаця лагер называецца аздараўленчым, пры гэтым пастаянна выкарыстоўваюцца выразы вучэбна-палявыя зборы, ваенна-патрыятычны профіль, стрэвая падрыхтоўка, ваенна-тактычныя заняткі.
З гэтага Белпол робіць выснову, што пад юрыдычна аформленым аздараўленчым лагерам дзяцей навучаюць да прызыву падрыхтоўцы ў рэжыме максімальна набліжаным да ваеннага распарадку.
Сёлета ў Беларусі было запланавана 138 летнікаў ваенна-патрыятычнага профілю. У рамках праграмы школьнікі наведваюць ваенныя часці, дзе ім паказваюць узбраенне, ваенную тэхніку, арганізацыю службы, дэманструюць нормы паводзін ваеннаслужачых, парадак размяшчэння асабістага складу і гэтак далей.
Дзе заканчваецца патрыятычнае выхаванне, а пачынаецца ваенная падрыхтоўка дзяцей? Адказвае праваабаронца і тэалагіня Наталля Васілевіч.
Ну, трэба адзначыць спроды Беларусі, не гледзячы на тое, што нават афіцыйны гімн «Мы, беларусы, мірныя людзі», паступова вось гэтая мілітарызацыя школаў, навучання, яна адбываецца. І мы ведаем, што ў гэтым годзе ўпершыню 10-класнікаў на зборы адпраўлялі на вайсковыя зборы, так, ну, як абавязковая частка праграмы навучання, што ўсё больш ствараецца ў школах патрыятычных класаў, дзе дзяцей, як бы, і гэта заўсёды класы больш прэстыжныя, там лепшае навучанне таксама іншых прадметаў, да, але трэба з-за гэтага хадзіць на вось гэтыя вайсковыя зборы, падрыхтоўку і гэтак далей. Хацелася б, як кажу, што мне б хацелася жыць у свеце, дзе вось гэтага проста не існуе, да, ніякай вайны, ніякай вайсковай падрыхтоўкі не патрэбна, дзе дзеці могуць спяваць, маляваць, танчыць, займацца спортам і шахматамі, я не ведаю. Ну і жыць вот такім мірным жыццём, дзе няма вось нават у галаве не існуе, што будзе нейкая вайна і да яе трэба рыхтавацца. Вось, але, на жаль, мы не жывем у такім свеце і паступова запаланяецца. Прычым, ведаеце, вот хрысціянская місія, мы ж таксама рабілі розныя такія расследаванні, і розныя такія людзі, скажам, які нічога ў жыцці не ўмеюць. Вот, по-моему, нават у Магілёві быў гэты чалавек, забыла, як яго завуць, які рабіў, по-моему, он был на вот этом конгрессе демократичных сил Юрия Воскресенского. Вот, они робили, ездили просто по школах и пропоновали провести занятки по первой медицинской допомозе, вот это тактичные всякие там и всякие остальные. І безумоўна, гэта як бы прапанова ёсць на рынку. Усё больш людзей, якія маюць там баявы досвед, напрыклад, альбо людзей, якія прыкідваюцца, нібы яны маюць гэты баявы досвед. Разуменне ёсць таксама настрою ў грамадстве, што тэма вайны сёння, яна ў кожную хвіліну мы чуем, гэта і сродкі масавай інфармацыі, і дроны лётаюць па Беларусі. То бок вайна ў Беларусі прысутнічае на сённяшні момант. Вось, таму, якби, вось гэта контекст і нараджае гэтую прапанову вось гэтай мілітарызацыі. І я не ведаю, як на яе адказваць, ці могуць бацькі сабе дазволіць не адпраўляць сваіх дзяцей на вось гэтыя вайсковую падрыхтоўку, на гэтай вышкалы. Магчыма, некаторыя разважаюць так, што калі мы жывем у сітуацыі, калі ў рэгіёне такая напружанасць і магчыма вайна, можа і неабходна дзецям быць падрыхтаванымі і умець рабіць пэўныя рэчы, разумець, як працуе зброя, потому что никто не ведает, где этот детенок опынется вот, 5-7 годов. Вот. И что это навыки, которые сегодня запотребованы в сегодняшнем свете, на жаль. И мне бы этого не хотелось, и я не веду, ну, мне своих детей нема, вот, и мне бы не хотелось, когда бы они у меня были, отдавать их вот в этой войсковой вышколы. Есть иншие речи, необходимые для детей, для их развития. Вот. Але так, безумно, религию тут так само проплетают, потому что вот эта патриотичная тема, патриотичное выхование, оно завязано на религии, на православие вельми часто. Ну, чему тут, чего тут удивляться, коли РПЦ себе зробила вот такой войсковой церквой, церквой с войсковым профилем, церквой, ориентованной на войско, на армию, на силовые структуры. Церква себе идентифікує, восьминаєте така русская православная церква, идентифікує себе вот з этими силовими структурами. Это близкие ей элементы, да, вот поправчі установи, силовые структуры, любые иерархии, это вот то, что близко русской православной церкви, церкви то, что именно умеет працевать. Вот. А все, где есть свобода, где человек сам выбирает, что ему робить, как ему жить, там треба для того, чтобы людей привести в церкву, чтобы зацікавить религийные темы, треба некие иншие способы використовувати, не просто индоктринация, а ну, нечто такое пропанову духовного и цікавого чогось робити. Для этого треба креативность, для этого треба, ну, інший вайб. Вот зараз такий вайб, які зв'язані з цим мілітаризацією, і вельми тяжко з цим можна щось зробити. І я кажу, ну, наша демократична спільність, ми ж так само не відстаємо від цього. Да? У нас на сьогодні герої, це в першу чергу військові, це, ну, тепер уже полк Каліновського не існує, як такі, але ви поглядіть, коли Микита Мілкозьоров робив свої передачі, да, ось ці розмови, кольки збирали прогляду розмови со светскими людьми, да, с некими письменниками, творцами, спортовцами, економістами і так далі, а кольки збирали прогляду військової, нашмат більше. Mm-hmm. Тому у нас у демократичній спільності так само є запотребування, і говорка йде про те, про створення національної армії, про вишколи, про некі тренінги, про збор сродків на дрони, на машини і так далі. Це во всім громадстві гэта тема присутнічає однольково, скажем так, напружено.
Чому гэтыя зборы для дзяцей называюць аздараўленчымі?
Працягвае Наталя Васілевіч.
У нас, мы ведаем, што ў Беларусі ўсё называецца іншымі словамі, чым яно ёсць на самой справе. Так, это ўжо просто насамрэч звычка, вось гэта гульні са словамі. Мір гэта вайна, вось як бы з антыутопіяй. Вось, оздоровление – это подрыхтовка до войны и так далее. Тому меркуется, видовочно, что там, ну, напомню, что там есть некая и программа, не ведаю, может, нечто там, некие медогляды проходят, махчима там некая есть санаторная частка у этих лагерях, я не ведаю. Ну, як би тут тяжко казати, тут треба глядіти конкретні лагері, але по сутності, ну, у нас тепер оздоровлення – це бігати у лесі, да? Це вже оздоровлення. Я пам'ятаю, ведуть мені…
Бігати у лесі – це файно. Лепі бігали б у лесі, слухайте, ну…
Да, это файно, но я памятую, что в детстве у меня был такой досвід, меня неяк выпадково батьки отправили в летник, и это был летник Марата Казея, по-моему, назывался, и для меня это был досвід, но все же я зрозумела, что войско это не для меня, потому что, например, нас там примушали подметать лес от шишек. Ну, вот вы разумеете, сосны стоят, шишки падают, а треба было подмести раницей, 20 хвилин у нас было подметание этого леса. Дежурство. И это было вот столько разных правил и тупых таких занятков, которые треба было робить, потому что дисциплина. Вот, я тогда, и в основном были дети войсковцы, я тогда на себе отчула вот этот маразм белорусской армии, так, вот, але все были задоволены, всем подобалось, ну, шишки подметать, ну, что дренного от этого отбудется, подыхаешь зато свежим сосновым бором и асвяжыш свае лёгкія пасля гэтага горада мегаполіса нашага сталічнага Мінску. Таму ну як бы так такое разуменне мезліцу Беларусі ёсць, просто калі дзіцёнак сіць у лесе, ён па факце аздраўляецца. Калі ён там купаецца дзесь у рэцы ці там у возеры, ён аздраўляецца, яна аздраўляецца. Загараюць не ў гаджэтах жа яны сядзяць. Вот зараз такая галоўная праблема ў бацькоў, што дзеці сядзяць у тэлефонах, у планшетах, і ў прыстаўках розных, відэагульнях. Вось. І таму просто дзяцей некуды вывесці, дзе не будзе відэагульняў, не будзе тэлефонаў, гэта ўжо як бы разглядаецца, пад якім соусам гэта ўжо робіцца, там не заўсёды важна для бацькоў, галоўна, каб дзеці былі пры справе, прыстроеныя, дзеці пад наглядам, штосьці там рабілі. Вось, у беларускіх летніках заўсёды гулялі ў зарніцы і бегалі, начавалі ў лесе, ставілі намёты. Вось, наколькі там ідэалогіі шмат, ну, цяжка зараз, не цяжка сказаць. Безумоўна, я думаю, што небяспека таго, што ідэалогіі шмат ёсць, але, ну, як бы, я б таксама не стала гэта так дэманізаваць адназначна.
Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.